Dosso Washington, Rikonati America, Lasso Bikota Lango Baluse, Nautatin de Chikukuru, Gusa Kyose da Baluse, Nautawa, la 23 août 2023. Ibala Izimba, as Sokopusundu, la Terti Forotima, Ubongindara, Kwasi Ngati VOA Afrique, Nandoti Girepupusa, 1.7 FM Bongi, Galandoti Badatere, VOA Afrique.com. A Wagosinga Tiala Kefirme Marse Koyaveda, Ga na Félix et Passise Zemu. Fadeso Asango. Sango Tibi African, do Kwati Beyong Bertia Gene, wala secrétariat d'État américain, a sigi na tondo so na yani lo unda na kota zikodro, tifa langoti kapati bada koti songo a mokodi bata nga na a conseil municipal wala élection locale. Nambage lo unda tereti lo nando ti référendum, ti maman diati lango bale o tatin zeti lengwa so na yani lo balo tene a zo mingi a vote pepe. Sango ti akodo wande na Afrika Timbongo wala Afrique du Sud, Amokoziti akodo okoti BRICS, wala Brésil, Russie, Inde, Chine na Afrique du Sud, soa bungbing meneye biri na Johannesburg, adina lasso nati kota teti kosala tiala. Akodo bale ouse na Touranso, so na Poponi, adiko akodo tona Cuba, Nigeria, Ghana, Iran, a unda ti linda nati Kundusu. Idabeti BRICS a bagigi, naliti so ala yeti luti koli, na legiti mosolo, na kuduti akota kodo ti mosolo ti dunia. Sangoti akodo wande na Niger, Gbeyang Biatin do Kwati a Gene, wala ministre des affaires étrangères, Hamed Ataf, aike salan de tambolati kwa na akodo tungana, Nigeria, Beninga, na Ghana. Ndaliti le kerengo kpale so asi na Niger, na pouti kou de tan so atrougou asan asi akinda bia Mohamed Bazoum. Idabeti na lango menetin zeti koukourou, bia Abdel Majid de Tebboun ke titene, ambeni akodro wande asan abira na Niger, tenti so Niger ake na kilometre 5 okko na Makati, Algérie. Idabeti na lango baleo koti koukourou, CDAO atene le keto kwa atrougouti kiringo na Mohamed Bazoum, nando mbatati lengokbia walati kiri na ordre constitutionnel na Niger. Na Zimbabwe ake laso la mwengeti kodro a gwe, na vote ti sorongo gbiati kodro awa badelezonga na amokozi bata. Ake kwe ungoti awa deronga pa bali oko na oko la, ake buburu mbata ti lengokbia so na Puponi awala gbia Emerson Mnangangwa nga na Nelson Chanisa mokozi ti bubiti akamaposo wala coalition des citoyens pour le changement. Na États-Unis, si c'était Amérique, que la na Wisconsin, la yang bouti kama pour soti à républicain, a que ça la cause de kapati pikango patra l'enale, wala deba, daliti, manakoti songo, gbiati kodo, tingu saki ou senabalu ou shioso a kega. Mbina gbia Donald Trump a que douti nati pikango patra se pe, mwagati so le batreti lo on ambati lo awa derangapa, wala le devancia la, nati sondage a kia zotonga na gouverneur ti Floride, Ron DeSantis, mbina komo kondi Mike Pence, nga na mbina l'imbeti américain na bendo tigigi, Nikki Haley. Ndangwa sango, la kwe na États-Unis, duma si ou se na peruti waso agbi ouzoa ti Maui, akota zoti Hawaii atene, ala diko ongoti a zo saki oko na ngwangbo oko, so nandembe so a grisa, si ya deti wala la pepe. Kutando kwa tia trugu wala FBI, akesara kwa ngangu na ndembeso ti inga mbilmi ungoti azoso kwe agresa. Yoko so inga, ungoti akwa na ndembeso alingbi ngbangu oko na bale oko na ukutu kwaso wala au moins 115 moro. Singila mingi fadeso ezilege na fume maso kwa ya weda na kwa singati ubangindara so laso mamateni yake nandoti yali 2023.
Kema ou Bangi Dara Nandoti Biwa.
Bah hala ababa mama aita wa mangoya la sukwe apusunduru na tereti fono na tala tima kwa singati ti ubongindara kwa singati da singalego ti Amerika wara voix de l'Amérique idabeti aikenanduti gera puputi mbango okona kona penzini mbalambala si ala kemaina nimesu na agbata ti bongi ala tiko do Rwanda wara diaspora ala kematala yi nanduti banda tereti da singalego ti Amerika soike www.voaafrique.com ou bangina haike ngoiso dasinga amu na be Afrika titene asana lisoro nando atenetik kodoro na abiko ta tienga okoko ngati laso mama tenena ti kwa singa ti ake duchi nando tingo bo ti kusala so kodoro ti Amerika ake zaka na sisi nango okoko so na yani loke chisa a masika ti akodoro ti Afrika titene ala mandango bo ti kusala na yani ireti bungiso ake yali ngai dabeti yali chinguso yeke da na popoti ya masikati Afrika soko kapanayani aike waranga a wa be Afrika aike mbilimbili na la si wa gosingati Felix e Pasi Zembro aike sara lisoro laso na ti kwa singati aike ginanduti pendere mozoko ti Marina Kangala be Afrika siki tonda ti kwa singati nganangati singa aike firme Max Koyaweda na Felix e Pasi Zembro kozo ni kwa titene ima lisoro so wa gosingati Felix e Pasi Zembro asara na amasikati be Afrika so aganati ya likinguso ike mutene na limbeso na masika wali tibe Afrika Manuela Bopaka solo gatilo lani na yali chunguso an na yangatilo eke ma nyesi aike yali.
Yali ni aike mbini biyati kusara so mbili biyati kodoti Amerika adana sisi tenentia masika tiyati kodoti Afrika na tondani na 2010 jusqu'à la so na ngwa koko amasika kiga na kodoti États-Unis tene ala bundi na nusha kota tene so aike uta so si aike tonga na leadership en management public, c'est-à-dire que comment est-ce que après tene à gérer administration publique, leadership en business et puis leadership en engagement civique.
Katicha la wani ala matene ti ngoboti fango kusala sala matene ni tunga na yenangu isola kilani na batati bonge.
Ni matene ni tonso ya nambi mba na école, ni na tonso miki na lycée Marie-Jean Caron, ambassade États-Unis à Soroi. Si tene igwe ala sosi ya londo na kodoti Amerika aga a kiri na pekocha ye salamanda na hii. Inayani na kiri mwana pekoni beshi miamba ava pika na ndoni. Mekona tongo nani lani mwade milimbi si tene usara nipepe mitene biza keti. Epi na ajiza mwani keti aibimbi si tene imanambisi agwe ayo. Ligumbimbisa kusala na acha mungo boni. Tansumbisa kusala nikwe aunja we na 2022 so mitene mbilingbi titene mbi participe na direti kusala so inatene yali mbilingbi we. Nila mbi kufase mpostile ina postile ngoni mbadia ni mbi warani. Ikozu postile ngosu mila na kozu warangoni na gila. Mbi prepare ni depuis.
Kai manga tene ti azusu sinyala ti wakalegi ti gana ti program ti yali yalingbi yala ma yanga ti anglais kete ti tala fadera manda anglais kozoni ti tena la gwa ala zambe ti ndal ti gango niso
na tonso la ni na acha jizo nchumbi sombi tena la ke bambi ke kuparini sombi ke manda anglais diani na achi manda ngo anglais ni lupe si tembi tena la tenengo ongleni na loro akarambi. Membi ma ongleni, di na chisa ongleni inambi ketene ni kete kete. E ata si indi wa yosu la tenengangu. Si tenengi gaike. Toso mbi sige, dira isa 4 semena we. Biki mani biani indi ketene na mbati ndi usi.
Nangu isu si ala zambe chia wesu ake soroni tungana ya. So mju fanda tene proseduri ake tungana ya. Chiso honga zo sa kigasu.
Proseduri si so honga zo ni na si kujo kapani ake na li tonso azo inga zo chaque année ambassade a ketuka mieni et ato na liye nawe il faudrait que mon zoni mon gwenando ti liye ni mon inscrit teretumo na achi inscrit ngo teretumo moki wara bacha question na acha question ni a ke unda o dabro moki zwa bosa akwa tinye bacha question nando cha inclusion, diversité, culture, à question ni et la tangondani, il faudrait que mon sous-gouverneur mini bêtisa tenait un projet. Donc, mon sa projet, non, je m'en dis, quoi, Miami, et puis, avec mon soumettre. Tangana, à la bas que, mon tigre n'a guéri, ça, question ni Johnny, mon tigre n'a ni Johnny, à la soromon, et puis, mon gonani boti, ambassade, mon ala, ça, entretien.
Tichana kfale na yati, gereti kusala wara domen, wasinyala fa, pialu wara projeta la tigangoni.
Nivigasimbi na yati, domen ti, leadership en administration publique.
Singo tala ge, nyesiala ba, kangi, akina pupoti manangombeti wara fango kusala, na masika ti ge, na tiswe kinani na kodoro nyesi, alaga wahage, na singo tala kangi ti, yani wara difference nyesiala ba.
Kota difference mbi ba deja aki, en termen ti da, mbi ba, kota université ça là mon wara presque aïe quoi et à université ni déjà et ngo bossa c'est qui fait n'ambiti gué à qui différent ngo bossa c'est qui fait n'ambiti ka parce que gué à la qui fait n'ambiti ni et puis mon qui boue en même temps mon qui banne la lettre ton assiso ici n'ambiti ndo à fanaï na kiubi en même temps amouya gonaï na ati administration ni à fanaï ni ibaye ni à qui j'aime théorie, la pratique au fur et à mesure que moi qui avance, n'a rien, quoi, parce que pour ça l'année. Et attends aussi, elle m'a dit qu'elle est à Fanambitini, vraiment, à qui aussi différent par rapport à ma attente, ceci, une débat, à qui Fanambitina Bangui.
Na tereti Manuela Bokwaka, na ngusa on, warangusa ku senanduni, balu senause, aiki warangalani, molengeti kodoro, tungana doko, Mohamed Bashir. Izingalege ala maliso roso iwarna lungalani nanguiso lugage na sisi Amerika nangusa on tikokapa na ati yali. Ibakala doko Mohamed Bashir nyesi apuswa la kitene ala gititene ala gana kinko bontima nanguiso.
Como ala inga laso aini kwa ekipase gina kwanda tere. Ka etabela recherche tuli koma mbiki aktisi mingi na tere si ambasati Etats-Unis na Bangui sin kibara sensibilizasyon sosi amelamba kuli a yalini mela angwe ya eleto siya manda besi ki indana Afrika akisara tene ni lako lakwe ayati amena atili information na sensibilizasyon na radio na nukia rezo sosyo tumana Facebook na nukami mani etu li pusu na delta itazo oko oko wala angwe ya eleto siya manda mtina Etats-Unis. Donc, grâce à la soula, si tu vois l'information dans d'autres programmes, voilà, publication si programme si Mandela ni dans d'autres pays, si ambassade des États-Unis, donc dit, si lui-même est bon. Comme les questions à business, il y a un peu de temps formation, c'est que on a un outil entrepreneuriat, leadership, et puis le développement personnel, il va me profiter bien, appliquer en ligne, c'est qu'il y a des témoignages en ligne, ils sont des bâtis Sara, ils sont obligés de faire Sara là, c'est à venir, et puis il y a là, mon kibi, tu tenais des perfectionnés, ils sont des Sara, finalement, avoir sélectionné, passer à la étape.
Et que nous, dans la Okounda, nous avons eu un peu de temps, nous avons eu un peu de temps, nous avons eu un peu de temps, nous avons eu un peu de
temps, nous avons eu un peu de temps, mando a musique à R&B na hip hop et puis les suivre après la musique mingi stand up école des gars et parfois du bar musique à centre culturel c'est que beaucoup de gens apprennent la musique ma à musique ni et puis j'arrive très bien vraiment quand on a ça c'est le conseil de mandan école qui était une grande musique qui mandan a une grande musique ça c'est la zone de tenir en gagnant qui a permis de l'amener
sur le dossier Mac Fadel Egoti Yamena Masika Useso à la gatala lani na yali chingusu en on avec Fadea Masika Tungana Masika Wali Manuela Bopaka Ngana Masika Koli Doku Mohamed Bashir tine messieurs Kazilegi na Félix et Passi Zendro na Atili Sorosolowara na Masika Tibe Africa à la soaga na yali chingusu ikida
yitimbi ake Demba Yabada Julien Anaïs Paula Beke Wanganga Bisigi wanganga sa angwa kwawe, bikina milocha 35e promotion so ala debayanga cha lalani na juin 2022 so mbiki lani na liti promotion ni kikujo ni dana pekoni so si mbi debayanga chimbi lani awe mbisa kwa kete na kota danganga chipediatri na bongi chungwa kwa tunga so sina pekoni bi kuna kuta hopitati bambari la waka bigisa kwa kambi na ONG Médecins Sans Frontières.
Jusqu'à là, tout inara ingbati sarakwa tegeoko. Quoi, somme que ça soit de domaine voilà.
Ikana batachi bombari lisa kwa mingi na telecha molenge. Donc na côté ti urgence qui occupé nani na côté ti pédiatrie générale. Quoi ki mam okoda nga aussi na place ya finya molenge soit douala yi na tene neonatologie. Quoi isa kwa ka Simisa anga kwa aussi na soins intensifs ndo sosi bacha amulenge yake na ngangu kobela na yani mingi kwa misa akwada na service ti uji soye ke place sosi tonga na azwa wara a accident dende alimi chiboda kwa misa akwada chuma mboko na lana ya chibata chibombari la waka.
Donc, il y a des cas de quoi, si on a un programme, il y a des gens qui sont en
Amérique. Il y a des programmes, il y a des programmes qui sont en Amérique. Mais il y a des mandangoye, des leadership. Comme le milieu qui est en Amérique, il y a des gens qui sont en Amérique. Il y a des gens qui sont en so il petit ganani na ti kodro na ya ta domaine to okoko ikeda si ti chimbi ya ke na ti domaine ti santé dani na ni si programme ya li aso mbi na kokocha zone aussi ti tena ide no presenter kodro ti na ti malango isu
na pekoti programme di alinson de moki na bi afrika ka na banki kaso moke sran de kwa gina domaine ti sini la santé la
tonga ti so deja ake kwa chimbi so mbi ki sara kojo ake wanganga. Donc du plan de tiza kwa chimbi chi wanganga pe sungi te bayanga chimbi tenye ape teke continue kwa chimbi chi wanganga. Si yeso si miga tene nige na batachi Amerika ake tene chiseni ainga tene chiseni osi. Donc amandango yeso mi mandage ake mwamboko nabi chitene mbigo mi developpe ambenye a angobo sapeti mulege chimai na seni tia aita chimbi a Centrafricaine tonganga kina bongi kade kisara tongana kina kwata chibombari wa nambeni batangande sofi tuchi tene igwe iza ande a imanango esu imandagi da fade kisara
mokemete zi tene
aki wangola mbichimu na amba chimbi ama Afrika chibe Afrika na ndembeso ngo ini ake na iama sika sitene ile imu mamboko na kodro chi isi kodro na limbi chigo na dawa peu importe yeso domaine tu eki na yani me kete kete yeso ipo chi saha ande na achi beningo linga ke ake mwande mamboko mingi tenenchi maingo chi kodro chi tenenchi a itachi iso si ala waalege. Par exemple, tu tenais à la maille à paix, la légitime à ingoti, il fallait à la quoi, à petit voir la légitime à
ingoti. Quand je dis, je suis venu à Guénéquien, je suis venu en tant que fondateur de gains immobiliers, soit que je suis venu quitter Ndoku à Sumizini, parce que je me rends compte que dans le cantonné Eka, je ne peux pas attendre soit un domaine immobilier à l'étranger. Je suis venu de commencer Ndoku à Sumizini parce que je me rends compte que la population de la Centrafrique a augmenté. Et plus à augmenter, à s'occuper à l'espace, et à construire un atelier, c'est quoi si il y a des cojours, à s'occuper de quoi, bah, c'est ça, à construction, tout à la construction, tant que horizontale. À côté de problèmes de ça, c'est migrant immobilier aussi, à qui, bah, c'est ça, constater, dans la Centrafrique, à Siwa, à Papassi, à Wali, à Molingue, à retrouver des états à Sonda, parce que Baba a cuit, même parce que Baba a réussi les quêtes dans la retraite un peu, jusqu'à ce que le cuit. Et bon, t'as dit, mais si ton zoo est capable de le payer le loyer, na mon zoo ça quoi jusqu'à la retraite, ça veut dire que le capable de le vendre. Donc, dans les là, si j'ai décidé maintenant, il faut me postuler na Yali, comme ça, les gars, vu que na quand c'est l'Amérique, avec les développés dans le domaine immobilier, les gars, si on a Yemingé, dans le dossier immobilier, comme ça, on a passé avec un moment du Bikiri, les petits projets de tête, mina, à côté de quoi ça ou à côté de quoi, voir comment il peut-il aider, qui est un côté aussi à qui la gamme intérêt. Peut-être que ce que je donc dans l'année, et tu permets assez ou associé ou encore accès à un crédit immobilier, là est compliqué. Tu vas avoir beaucoup, beaucoup. Il peut avoir facilité à travers la souscription. Dans de quoi tu es, qui est un
Singila mingi Félix yepasi zimpro ingaso a masikaso aike gage aki koka panati yali tungana ala kiri na kodoro ango bosala kimandage ala kemuniti munangangu na kusala chala ndende ti maingo na kodoro na be Afrika ngana chame na kodoro ndende tapandini aike chi teufane mbabaso lugati lolani na yali chingu sakuse nandoni baloko na miombe wa 2018 na ati kwa singa tilaso yi irilo si undalo lege ensi akusala tulo ake tambula nani na nemeso wahanga a Yesu lumandage ake mungangu nalo na cha kusala tulo
lani na la kondoki CCP etajini na ngo 2018 afa songo kwa welandi ngulanya CCP etajini program kipisa cha lani akisa ina tene business entrepreneuria wa bango leki kipa ngo buze tuli cha lani na university ti Drake University na Iowa. Ase kwa njia mbili zilani na Drake University ndi kila ina Washington ina mduani na mbaki Virginia sisi sara hisa ya tena stage. C'est un stage dans le Atelier Deloitte. Deloitte a été mené, de tout ça, la société a abandonné un petit envoi consultation à audit. Et le gars a été capable de mener tout ça à l'Atelier analyste informatique. Parce que le gars a mené, qui a l'outil, il a abandonné un petit sarango à l'Atelier. Banda Terre, donc dans la mission à Nicalani en 2018, la Pécone Miki en Centrafrique.
La Kiringo soit la Kiri en Centrafrique, la Pécotia et soit la Mandagé, les gains signés à la Sara Kusala, na Andara Susi, à la Waranigé, Andara Samu Mabokonala, na Légitien.
Comme vous pouvez, na Tango Sumi Passilani en Colossité América, avant de l'église de Mendi, Inga Zumindi. Si on a parti un an après quoi, donc en 2019-2020, il commençait à faire un projet qui est là. Il a commencé à projeter un projet qui est mais déjà, il a mis un prototype qui projet qui est une bibliothèque virtuelle ou une plateforme d'apprentissage. Ceci est ça, on a mis un mandat. Et après quoi, on a mis un mandat qui est là, on a mis un mandat qui est digami wa amina kota mandangoye wala tachini madakala ni agamu amile kichitengambi wa amina kwa yu kukia po sege responsabilite mbimesu mbiketenala ambisa kwa na yati mbenye ONG usi mbikibate nga mbenye wa kwa chef de projet so depi mbikichire mbenye projet hafa ala so uche siko zeninga ambisa mbikuchara nga mbina ONG usi donc tu amènes la poste c'est ça permettre de tenir des connaissances mécaniques surtout dans le cadre aussi renforcement capacité jeunesse un cadre leadership dans les formations différentes dans la réalité association il y a des membres communs dans les premiers mandats à ça si depuis les tirs les gars les mayaki biron si nangusso a l'envie de tenir à élire des secrétaires exécutifs voilà ou à quoi ceux qui a les centres africains donc association nationale qui nous les gars ils vont nous en donner. Il y a des centres africains. So à Bombiliti, à tout à jeune, ceci à la Umaboko, à la Kokapa, Nayati, à formation, si Yali. Donc à jeune, ceci à la Gouna, États-Unis, Nayati, 4T, Mandela Washington Fellowship, à la ceci à la Goutala, na Kenya, Nayati, 4T, RLC, voilà, Centre Régional, Ti Leadership, et aussi dans la soirée à Goutala, mais depuis Dakar. Donc il a pris Bombi ensemble, si il sert à. Et ça a boumé qui sont donc depuis la 2017 à si il y a les centres africains à Bagigi et Nayani a fait ça la pire que Mingi a caché le mandat à Nathika de leadership. Il a été une date vision qui a caché le mandat à Alchosi qui n'a mis pas tenu à opportunité qui il y a pas tenu à ce genre de référence qui tenait une mabou qu'on a jeune. Une mabou qu'on a jeune aussi à la qui a qu'on a été parlé qui dans une société tenait à la vision de la jeune.
Singila na la Théophane Mbaba, singila ngana la wa mangoya la su kwa ngana tertifono no chala la soama kwa singa titi lasso, kwa singa titi lasso, ikire dabe chi ya kenando, tene chi ngobo chi yali yali. Ngobo chukusa la soko d'Orte Amerika a ekele kerenis lo ki yamba, ngoko ko, amasika ti akodoro ti Afrika na yani ayeke tatene ge si kwa singa ti ti laso ayeke gue ti kondani e kiri singila na ala kue so ala mä fade na bata ti bongi na ndö ti ge hapu buti ngbangba oko na oko na penzeni mbalambala wara 101.7 FM ala songa amä fade na kodoro wande ala ti diaspora na ndö ti gbanda tere ti da singa lego ti amérika so ayeke voaafrique.com e barangala mingimingi ala ngbanzoni e ti ngbi na ala na ya ti angoi so ayeke ga